stopped in Charlotte. We bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down. Arratsaldeon, lagunok. Hemen gauze berriro, gure soinuela honetan, eta, bueno, hasiko gara betiko modudan gaurko kantu bateraz. Hauxe, osea, izingo da kantu bet, nola baita jatorrizko berzinua ez dugu entzungo, baina kantua bihurtu da, kantuaren egilea baino handiagoa hori gitzitan, gertatzen da, baina batzutan bai. Kantua, jakina, Jose Afonsoren, Seca Afonsoren, Grandola Vila Morena, izango da, aukeratu dugun urrezko kantua. Badakizue, Jose edo Seca, bere goitizena, Seca Afonso, izin zan Portugalen, 70-ko hamarkadan, musikaririk, kantu egierik eta ondienetarikoa. Oinarritu egin zuen bere lana, kantu egilea zan bebai, baina neurri handi batean Portugalgo iparaldeko batez be kantutegietan, herri musikan. Eta bueno, badakizue, 1974an zera, fascismo jauzi zanean Portugalen, ejertzitoa, kasu honetan, hori ez da askotan gertatzen, baina kasu honetan ejertzitoa esan altzau herriaren kontra, baizik eta diktaduraren kontra, gobernuaren kontra, fascismoaren kontra. Eta egun hartan, apirilaren 25ean egun hartan, altzamendua soldadua kalera ataratzeko, ba, diktadura bera botatzeko, seinalea erabaki duten zera, seinalea izin zan irrati batean, kantu hau, Grandola Vila Morena, jarriko zuten, eta momentu horretan irten ziren soldadua kalera. Kantua, Grandola Vila Morena, Jose Afonsok idatzi zauen arinago, Grandola da Portugalgo herri bat, eta bertan zegoen elkarte bat, eta elkarte horrek eskatu zioten berari kantu bat, nola baita adierazteko herriaren herrikiden arteko elkartasuna, ba, lortzeko beste gizarte bat, lortzeko berdintasun bat izakien artean. Eta, bueno, ba, kantua pasatu zan historiara horrexeatik. Gainera, azkenengo bolada honetan, pasaden urtean, Portugalgo parlamentuan gertatu zan egin zan, gobernuaren ardura duna, zegoen parlamentuan berba egiten, guzurra kontetan, Portugalgo jendeari saltzen Europatik esaten duten moduan troitak erabaki zituzten neurriak Portugali dirua izteko, bagizu historia hori, gertatu den aleku ezberdinetan Europan, eta bertan parlamentuan adostu zuten pertsona batzuk joan zirenak hor, egon ziren tribunan, goiko partian, eta ba, 200 pertsona inguru bapatean moztu zuten gobernuaren ardunaren diskurtsoa, eta hasi ziren kantu hau egiten, eta moztu egin zuten parlamentuaren zera. Gero kantua, gero eta gehiago erabili da, eta ez bakarrik Portugalen, zabaldu da Portugaletik Europako beste leku batzuetara, kalean, manifestazioetan, mobilizazioetan kantu hau bihurtu da ikur bat. Horretaz aparte, esan behar duguna da, kantu ederra dugu, kantu polite, kantu, ezagutzen duzuena, segurazki, ez da? guk aukeratu dugu bertsio bat, ederra be, 1984an grabatu zana Lisboan. Beitu, hogei urte hori izin zan Portugalgo iraultzaren 20. urte hurrena, eta batu egin ziren Portugalgo hainbeste kantari eta taldeak, Jose Afonso Vera hilda zegoen hortako, eta guztion artean, festival batean, kontzertu batean, egin zituzten Jose Afonsoren hainbeste kantu. Eta bukaeran, Grandola Villamoren azkenengo kantua izin zan, danok batera, bakoitza kantuaren lerro bat egiten zuen, eta gero abezbatza bat, umezko abezbatza bat, zera, Oeiras Herriko Santo Amaro izeneko abezbatza, umezko abezbatza, eurek be parte hartu zuten kantu honetan, bertsio honetan, oso ederra, oso unkigarria den benetan kantu bat. Entzungo dugu Grandola Villamorena.
Grandola Villamorena,
terra da fraternidade,
o povo é quem mais ordena.
Dentro de ti, ó cidade,
dentro de ti, ó cidade,
o povo é quem mais ordena.
Esquina um amigo,
em cada rosto igualdade.
Grandola Villamorena,
terra da fraternidade,
terra da fraternidade.
Grandola Villamorena,
já não sabia a idade,
jurei ter por companheira Grandola tua vontade,
Grandola tua vontade,
jurei ter por companheira.
Bueno, ba, hauxe da komentatu dugun kantua. Gero, podcastearekin batera, gure web horrian, gaurko saioarekin batera, izango duzue bideoren bat, eta hor informazio gehiago kantu honi buruz izango duzuela. Bueno, jarretuko dugu lusofoniekin, hasi gara Jose Afonso gaz eta berarekin jarraitu be. Festival hartan, zera, Fillos da Madrugada kantan Jose Afonso, diskoaren izena, kontzertu hori, zera, 1984an egin zana, hor hainbeste kantu, guztire 20 kantu egin ziren, Portugalgo talde eta zera ezberdinak, Brigada Victor Jara, UHF, Censurados, Entre Aspas, Resistencia, Septima Leijao, bueno, jende asko, ia Portugalgo talderik eta ospetsuena, Ritual Tejo, Voces da Radio, eta hasieran dago, Jose Afonso kinoiz idatzi zauen eta kanturik eta politena, Maio, Maduro Maio izenekoa, eta bueno, lujosko bertsioa daukagu hemen, Madre Deus taldeak egin zauena, zuzenean kontzertu honetarako. Bakizu, Teresa Salgueiro, Madre Deus taldearen kantaria, hemen daukagu, Maio, Maduro Maio kantu hau egiten, eta horretaz aparte, Gabriel Gómez, Jose Peixoto, Francisco Ribeiro eta Rodrigo Leao parkatu eta Pedro Aires Magaia ez, boskote honek egiten dau musikaren kuizpena, gitarra klasika, violontzelo, akordio, zera, soinue, esku soinu, baita teklatuak, pianoa, kantu honetan, berzino honetan. Hau da, Mayo, Maduro Mayo, Madre Deusen eskutik. Lagunok. Bueno, guetatuko gara Jose Afonsoren kantu bategaz, baina kaso honetan bera izingo da kantaria. Zea, hau kaleratu zan disko hau, 1970an zera, urrian, urte hartako urrian, grabatu zan, 10 egunetan, Parisko Aquarium Estudioan, eta esango duzu, zergaitik Parisen, bueno, argi dago, hori zintzen, Portugalgo fascismoa jauzi baino urte bat harinago, ba, Jose Afonso, bere onerako, kartzelan ez egoen, baina Portugalen bizi ezin, beraz, nik uste dute, erbesteratuta zegoen Frantzian. Eta bertan grabatu zuen, Benjam Maiz 5, hori da, eman bostekoa, eta ni uste zau da berak inoiz grabatu zauen eta onenetarikoa, hainbeste grabazioak, diskoak, eta entzungo dugu ba kantu pare bat disko honetatik. Hauxe, herri kantu bat da, Rio Largo de Profundis izenekoa, eta hemen berarekin batera Jose Maria Branco, aita jolea, Mikel Kron, bibolin jolea, baita José Afonso Vera jakina ere. Río Largo de Profundis, José Zeca Afonso.
La garrafa vacía de Manuel María. La garrafa vacía de Manuel María. De Manuel María. De Manuel María. La garrafa vacía de Manuel María. La garrafa vacía de Manuel María.
Martelo e rima aqui no Largo da Graça. Quero ficar onde estou para salvar quem passa. João Francisco Maria, cada qual o nome tem. Quando vos dou os bons dias, ninguém responde. Venho de uma outra vontade, lá eu soubera dizer: amor, avenidas novas, praça de Londres arder.
Erto lagunok. Ba bueno, hasi gara Portugalgo hiru kantugaz eta bueno, hizkuntza aldatu barik, baina minoren beste aldera joango gara, Galiziara, entzuteko Usia Zeinieren kanturen bat. Zergatik, bueno, ba pasaden astean uste dut izin zan, garan oso elkarrizketa ederra egin zion Mikel Zubimendik Juan Perrori, Santiago Auseron. Zer da eta, bueno, ba Bilbon hasita dago, uste dut, hor Campos Antxokien, lau kontsurtuetako ba ziklo bat Juan Perro berak antolatutakoa. Berak ez du kantatzen ziklonetan, baina antolatzailea da eta koordinatzailea eta are gehiago. Berak egingo dauen izango da kontzertu bakoitzean, uste dut kontzertuaren aurrean, elkarrizketa bat edo zera berbetan ibiliko da artista eta Juan Perro eta bueno, jendea ez dakiria aukera izango dauen be galderak egiteko eta hori batera kontzertuarekin. Kantariak lehenengokoa uste dut kontzertu horia izan dala, Jorge Dresler, Uruguaiko Jorge Dresler. Bigarren kontzertuan Portugalgo kantari bat egongo da. Hirugarrenean Martirio, bere semea zera, deitzen da, Raúl Rodríguez, gitarra, gitarragaz, oia, Martirioren semea, eta laugarren kontzertua Galiziatik etorriko da Uxia, Uxia Zeinge, kontu ze, Uxia Pedreira ere badago beste kantari bat Galizian. Bueno, Uxia Zeingen disko asko du ibilbide luzea, esango nuke Galiziako abotzik eta onenetarikoa da. Eta bueno, orain urte asko, beste disko batzuk hemen badauz, baina nik aukeratu 1985ean Estou Vivindo no Ceo izeneko diskotik kantu bet. Uxia Zeingek grabatu egin zuen urte hartan entzungo dugun kantua Alala das Mariñas, hauxe da kantu tradizionala Alala das Mariñas, eta bueno, hemen berak kontatzen dauen moduan egin zauen moldaketa hemen musikari armeniar batek lagundu zion berari Axote Aibazean, eta bueno, ba, Alala guztiak direzen moduan, da kanto luzetxo bat, erritmoari begira oso azkea, kantu telurikoa. Bueno, Alala honetan, badaoz musikari garrantzitsuak bebai, berarekin egon zirenak disko honetan. Batzuk gero berrogueto taldean egongo zirela esate baterako, eta kantu honetan dagoena, Arpaiolea, Kiko Komezaina, badago bai Jose Manuel Budiño, gaita jolea, baita Evita Soulman, bibolina eta biolontxeloa Margarita Joukova, eta azkenik teklatu jolea Nacho Muñoz. Bueno, berak Nacho Muñozek egin zuen bebai moldaketak, kantu honetarako, eta bueno, entzungo dugu Uxiaren Alala das Mariñas kantu famatu hori.
Thank you. Deusa minha, casinha, por telo do meu quinteiro, augada minha.
Erto, launok. Bueno, ba, muituko gara, itxiko dugu Portugal eta Galizia, guztire lau kantu entzun ditugu, ba, hortik esan duen lusofoniak, hor barru Portugal eta Galiziako kantuak gehi, Afrikako leku ezberdinetatik, hartutakoa, Kabo Berdeko kantuak, Angolakoa, Mozambikekoa, ez ustia, jakina, baina portugesez egiten direzenak. Bueno, oin zera, iparralderan txuango gara, uartetara, iparraldeko uartetara. Britania undia, bertan be, ba, oiko puntan Eskozia daukagu, baita beste uarte bat ondoan dagoena, undia be, Irlanda, eta gero kontinenten, Frantzia estatuaren punta batian hor dago aintzineko beste nazio bat, Bretainia. Eta bueno, ba, orain bi hamarkada gutxienez, sortu egin zan The Celtic Fiddle Festival izeneko irukotea garai hartan. Ba, bueno, taldea ondino martxan dabil, hogei urte pasatu dire, eta pasaden astean, pasaden domekan, ez aste honetan, parkatu, aurrekoan, orain bi aste domekan, Bilbon egon ziren musiketan ziklo horretan. Talde honetan, ondino jakina Kevin Burke, Irlandako bibolin jole ondia, bueno, The Celtic Fiddle Festival, ba, izenak ezen dagoen moduan, bibolin jole bibolin jole osatutako talde bat da. Kevin Burke ondino taldean dago, sortzailea. Johnny Cunningham, Eskoziako Johnny Cunningham, Filen anaia, bibolen jolea handia, zoritxarrez orain urte batzuk hil zan, Johnny Cunningham, baina disko honetan hau da The Celtic Fiddle Festivalen lehenengokoa hemen badago. Eta hirugarren bibolin jolea, Christian Lemaitre, Bretainakoa, Kornogizeneko taldean egondakoa. Eta bueno, hirurok batera, eskoziar bat, irlandar bat, eta bretainar bat, eurek hirurok sortu zuten de Celtic Fiddle Festival. Gaur egun musikari batzuk aldatu dire, bara Christian eta Kevin ondino taldean dauz beste bi musikariekin hemen agertzen ez zirenak. Bueno, lehenengoko disko honetatik aukeratu dugu lako zera, medley bat, hemen batu egiten dire bat, bi, iru, lau, bost kantu ezberdinak, bost doinu ezberdinak pieza batean. Lehenengokoa, ezagunena bebai, Music for a Found Harmonium, zera, komposizioa garaikidea, Simon Jeffes, Penguin Cafe Orkestraren buruak idatzi zauena, eta bueno, ba, eundaka berzinoak dauz, bat ez be orain bi hamarkada bihurtu zan gaur esaten den moduan birala kantu hori, hainbeste kantutegietan. Bigarrena da Venezuelako balsa, La Partida izeneko, Venezuelako balz tradizionala. Hirugarrena da Errumaniako doinu bat, laugarrena polka bat, Calgary polka, eta laugarrena Living Brittany, Brittany, Bretaña, kontinenteko Bretaña da, Living Brittany izeneko kantua. Hori Jani azkenengo hau Johnny Cunninghamek idatzi zauen, gauza berbera egiten ari zanean. Living Brittany, Bretaña usten, eta justo Johnny Bretañatik abiatzen ari zan bere Eskoziarantz idatzi egin zuen azkenengo doinu hau. Beraz, bost doinu batera entzungo dugu pieza honetan. Hau xe da, The Celtic Fiddle Festival. Ederto, lagunok. Bueno, ba, aldatuko dugu registro guztiz. Pasaden urtean, 2016, ez dakitzen bat urte, 5-6 urte grabatu barik egon zan, taldea bueltatu zan eskenara. Talde estatu batuetarra, garai batean, talde garrantzitsua oso, eta bueltatzen direzenean beti Oiartzun handia, teko bueltaera horrek Red Hot Chili Peppers taldea. The Getaway grabatu zuten, pasaden urtean grabatu zuten eta kaleratu zuten grabazioa, eta hortik kantu pare bat entzungo dugu. Bakizue, hemen produktorea Danger Mouse izin zan, Danger Mouse pasaden urtean kriston urte emankorra izan zuen, alde batetik Red Hot Chili Peppersekin The Getaway izeneko diskoa produzitu, eta bestetik gero be gaur ekarriko dugun Michael Kiwanukaren Love and Hate izeneko disko barria, bietan Danger Mouse egon da. Baina bueno, gaur hasiko gara The Red Hot Chili Peppers taldearekin, eta hause da Dark Necessities, zera behar ilunak izeneko kantua. atsegina beti, bakizue, iragana ezin da inoiz berreskuratu, baina atsegina esango nuke nik Red Hot Chili Peppers jarratzaileentzat grabazio berri hau Danger Mousek produktore moduan egindakoa. Bueno, ba, beste kantotxu bat entzungo dugu disko honetatik, Dark Necessities izan da lehenengokoa, eta orain entzungo dugu Go Robot, robot moduan ibi zaitez robot egin. Hau da, Go Robot, Red Hot Chili Peppers.
Anymore, somebody hooted and they hollered, can I
Bueno, launok, gure urrengoko protagonista, lehen esan dugu, Danger Mousek, produktorea izin zan pasaden urtean, Red Hot Chili Peppers taldearen The Getaway izeneko disko berriarena, eta urte berean, 2016an, produzitu egin zuen bebai Michael Kiwanukaren disko berria Love and Hate izenekoa. Baina, Michael Kiwanukaren aurreko diskoarekin hasiko gara. Bakizue, Michael Kiwanuka izin da, azkenengo lau urteotan, Inglaterran sortu dauen eta musikaririk eta garrantzitsuen etarikoa. Bera jaio zan, 1987an, maiatzaren 3an, Londresen bertan, Maxwell Hill auzoan, eta horrek esan nahi dau, eta 9 urtekoa da. Hemen begiratzen baduzu Wikipedian jartzen dau estiloak edo musika esparruak, soul, folk eta folk rock. Baina kontuz, hori izin zan lehenengoko grabazioa, 2012an grabatu egin zuen, hemen eskuartean daukagun diskoa, Home Again izenikoa. Ba, hortik hasiko gara. Disko honetan, benetan, bere musikaren esparroa soul munduan nahiko zuzenko katuta daukagu. Beti komentatu da, ba, Bill Withers, Terry Callier, Otis Redding, Curtis Mayfield, eta batez ere Marvin Gaye. Influentziak modukoak oso eraginkorrak izan ziren Michael Kiwanukaren bidean. Baita Van Morrison esate baterako lanabe bai garrantzi handia izan zuen. Bueno, bera jaio eta egon zan, bueno, ba, bere familia, bere gurasoak Ugandatik etorritakoak zirek, Idi Amin garaian eskapatu behar izan ziren Ugandatik eta Inglaterran geratu ziren bizitzen, eta Michael Kiwanuka inglesa Londresen bertan jaiotakoa. Bueno, ba, lehenengoko disko honetan, Tell Me a Tale izenekoa, Home Again diskoen kaleratu zena 2012an zegoen, ba, kantu hau, hau entzungo dugu lehenengokoa. Tell Me a Tale, esaidazu historio bat.
Was. Sing me a song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Paint me a picture that I can see. Touch that I can feel. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Sound that I won't refuse.
how we're meant to be. Lord, I need laughing. Lord, I need good, good laughing. Lord, I need laughing. Lord, I need good, good laughing.
Ba, lehenengoko disko honetatik Home Again izenekoa, entzungo dugu beste kantu bat Michael Kiwanukarena. Hauze Bones ezurrak du izena kantu honek.
To write you this song. Well, I long to be alone with you. And if I couldn't have you, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone.
This world
without
alone.
You, I'm just born. So much, love you so much. Thoughts are not. Will I speak only of you? So what else is new? What am I? Well, I long to be alone with you. And if I couldn't, I don't know what I would do. I guess I would leave,
this world alone.
Without you, I'm just born. Days go more. That your love is all my soul needs. But you're gone and now I'm falling, falling to my knees. Well, I long
I will leave,
this world
alone. This world without
alone.
You, I'm just born.
Oh,
I guess I will leave,
this world
alone.
This world
without
alone.
You, I'm just born.
Oh,
I guess I will leave,
this world alone. This world
alone. Without you, I'm just born.
Bueno, Michael Kiwanukaren lana, lehenengoko lan horretan, Home Again izeneko grabazio horretan, esan dugun moduan, soul esparro batez be, baina bueno, ba ziren be bai folk edo folk rock estiloen handik eragin bat. La urte pasatu egin dire lehenengoko disko grabatu zenetik bigarrenera. Gaur egun bakizu gauza zer diren, hori 60ko hamarkadan urrezko hamarkadan ustez rock munduan, ba bueno, arrakasta izan eskero edo zein talde edo kantarik gutxienez disko bana urtero disko bat, baina sarritan bi eta hiru, Creedence Clearwater Revivalek adibidez, ez dakit rekord bat izin zan, bueno, jazz munduan hori sarritan gertatzen zan, baina rock munduan urte batean 12 hilabetetan ba hiru vinilo atara zuen taldeak eta ba hirurak izan ziren urrezkoak, baina gaur egun gauzak bestera batea egiten dire. Kiwanukak esate baterako arrakasta erraldo ja izan zauen Home Again zeneko bere debutarekin, baina 4 urte pasatu dire bigarren diskoa grabatura arte. Love and Hate, Amodioa eta Gorroto izeneko grabazio berri hau 2016an kaleratu zan, berriro ere esan dugun moduan Red Hot Chili Peppersekin hemen produktorea Danger Mouse daukagu, eta kontua da, bueno, 4 urte pasatu dire, baina bueno, ba, horren truke daukaguna da Michael Kiwanukak ia estilo berria asmatu dauela, ondino badago jakina, zera soul musikaren eragina, baina nolabait hemen sartu da psikodeliaren mundu batean. Esaten zuten batzuk, ba bueno, Marvin Gaye-ren garai psikodelikoa komatxoen artean hortik dator zuzen eragin bat. Baina bueno, urte asko pasatu dire Marvin Gaye-ek grabatzen zutenetik, Marvin Gaye hilzan aspaldian, baina Michael Kiwanukak nolabait estilo berri bat asmatu dau bere, osea, kantutegirako. Entzungo dugu disko berri honetan, Love and Hate izeneko grabazio berri honetan dagoen hasierako kantua, Cold Little Heart.
Here I am in Music City. It's my time to shine. It's just this song, it doesn't fit me. Now I'm losing my mind. If only they told me I'll be so lonely. How I long for a song just to set me free. But here I am in Music City. They say I'm just fine. When I'm running on empty, I guess they'll leave me behind. When I'm lost, they'll forget me. Won't be coming to find. Mama, they're telling me who they think I should be. How I long for a song just to set me free. Here I am in Music City. Yeah, they say I'm doing just. Now I'm leaving. Lord, I just don't know what else to do. I'm crying out for a lifeline. Hey, I'd give it to you. I'm trying so hard just to be true. Hey, I really need one more song. Come and set me free. No more leaving Music City. 'Cause it's my battle to fight. So I'll stay here in Music City. I'll try with all of my might. Won't get the best of me. Just you wait and you'll see. I'll be singing my song. I'll be flying free. So here I am in Music City. Yeah, yeah. And I'm doing just.
Ba, hauxe da Cold Little Heart. La urte pasatu dire, lehenengoko grabazinotik, lehen entzun duguna, zera, Home Again izenekoa, eta orain Love and Hate honetan ikusi duzuenez, oso aldaketa radikala egon da bere estiloan. Cold Little Heart entzun dugu lehenengoko kantua, hauxe da beste bat, Love and Hate disko berri honetan dagoena. Black Man in a White World, gizon baltza mundu zuri batean.
For I didn't know I could see it, now I'm seeing. For I didn't know I could be it, now I'm being. Before I've been told you can't see it. Oh, but I know and I'm home, I can feel it. So when the day gets long, I remember, then I'm fine. Before I've been told you can't have it, now I can't be. Before I've been told it's not right, now I don't worry. Oh, before I've been told you can't hear it. Oh, but I know when I'm home I can feel it. So when the day gets long, I remember that I'm fine. I'm no longer weary. Oh, I'm no longer scared if I fall. 'Cause I've been thinking you wouldn't leave me. Oh, my love would be by my side. I'm no longer weary. Oh, I'm no longer scared if I fall. 'Cause I've been thinking you wouldn't leave me. Oh, my love would be here by my side. Yeah, forever you'd be by my side. Oh, before I didn't know I could see it, now I'm seeing. Oh, before I didn't know I could be it, now I'm being. Oh, before I've been told don't believe it. Oh, but I know and I'm home I can feel it. So when the day gets long I remember, then I'm fine. Oh, wow, when the day gets long I remember, I'm fine.
Eberto, Michael Kiwanukarekin gabiz azkenengo minutu hauetan. Beste kantotxu bat, bosgarren bat entzungo dugu gaurko programa honetan. Hasi gara Kiwanukaren lehengoko diskoarekin, debutarekin, eta ba, bi disko besterik ez ditu, lau urte pasatu dire, 2016an bigarrena kaleratu Love and Hate izenekoa, Danger Mouse produktorea, eta hortik hirugarren kantu bat entzungo dugu. bueno, grabazio oso honi izena emoten dion kantua, hain zuzen. Hau da Love and Hate, amodioa eta gorrotoa.
Oh, comfort me, brother. Something's heavy on my mind. Now I sit and wonder why it is that I can't find peace all on my own. Not gonna get there all alone. So come, hear me, brother. I won't lie. Now I have been broken. No longer am I blind. My lesson has spoken. Most of me's been left behind. Won't find freedom here on my own. Can't seem to get there all alone. So come, hear me, brother. Never leave me. You'll always be part of the person I'll become. Then I'll never leave you. Give me memories that I know could never leave.
Bueno, ba, ondino badu denbora entzuteko bihotzaile ezberdinak. Bata, kubatarra, eta bigarrena, jamaikarra. Bakizu, Kuba eta Jamaika, ba, gertu dauz. Zate baterako, Kubako Santiagotik, Gabaz, eta Odeirik ez badago, ikusten dire Jamaikako argiak. Oso gertu dauz, benetan, Karibe horretan Jamaika eta Kuba. Eta era berean oso ezberdinak. Bata, Kuban izan ziren espainolak, kolonizatzaileak, eta Jamaikan inglesak. Hasieran espainolak, baina gero inglesak hartu uartea eta eurek kolonizatu egin zuten. Eta bitxia da, hainbeste gauzak antzekoak bi uarteen artean, eta era berean oso ezberdinak. Nire lagun batek ondo Kuba oso ondo ezagutzen dauena berak esaten dau, eta inoiz berekin egon da, asmatzen du. Esaten dau, ba, urrutik be, bera jakin aldau, kubatar bat edo jamaikar bat, beltza, bakarrik entzumik ikusten bere gestualidadea, nongoa den, ja kubatarra den edo jamaikakoa den. Bueno, kontua da, oso gertu dauz, baina nola baite kultura ezberdinak dauz. Eta kirolei begire, bakizue, pelota kubatarrentzat beisbol da. Pelota da, beisbol da, Kuban deporte nazionala, kirol nazionala, baina Jamaikan, korrikalariak itxelezko aldauz, ez da? Baina Jamaikan kirol eta zera popularrena dudarik gabe kriket da. Eta kriket eta beisbol oso ezberdinak izanik antzekotasun bat daukate. Ez dakit egia den, baina Inglaterran esaten dute beisbol nola bait da kriket kirol horren degenerazioa. Futbola, rugbyren degenerazioa den moduan, eta Ameriketako futbola, soker edo gure futbolaren beste degenerazioa bat, baina bueno, hori txorradak dire. Kontua da, izango ditu musikariek, bata kubatarra, pelotero handia izan zan, beisbol jokalari handia antza, gazte-gaztea zanean, eta bestea be, arreban batekot bere izenean, Jamaikan praktikatzen den kriketarekin. Bueno, hasiko gara Kuban. Hemen daukagu aspaldian hil zan, bentazko musikari handia, Niko Sakito, bere izena Antonio Fernández zan, eta Kuba zera Santiagon, Kubako Santiagon jaiotakoa. Niko, bere goitizena, Niko, Antoniko, Antonio, Antoniko, Niko. Eta Sakito zergaitik? Bueno, ba, hemen esaten duten moduan uste dut, edo, bueno, ba, askotan irakurri genduna, gaztea zanean, Niko Fernández Kriston jokalaria zan. Bera zan, hartzen zauena, batek bota pelota, besteak jo, egurragaz, eta hirugarren bat hartu, ba, hori zain Sakitoren papera, nik beisbolari buruz ideiarik ez, baina ez dakit ze izena dauen jokalari mota hori, baina hori zan, zergaitik Sakito, esaten zuten, sako baten moduan arrapatzen zauela pelota guztiak, hortik bere goitizena. Bueno, entzungo dugu, hori zen zan 1982an, oso zaharra zanean, gure Niko Sakito, ba, Santiagon bertan grabatu zan kontzertu bat. Hemen berarekin dausen jotxaileak, zera, Elia de Sotxoa eta bere taldekideak izan ziren, eta, bueno, ba, kezo, Niko Sakitoren produziñorik eta zera izan ziren guaratzak, ezta, Maria Cristina, Adios Kompai Gato, estilo horretakoak Estoy Hecho Tierra, eta bartabar. Baina, berak egin zuen kantu bat, guajira bat, oso montuna benetan, eta kantu hau bihurtu zan Kuban kriston ba, arrakasta hartu zuen kantu hori. Entzungo dugu, Niko Sakito egiten dauen moduan Albaiben de mi carreta. Hauze da, Niko Sakito.
Benito Antonio Fernández Ortiz, Niko Sakito, nació en Santiago de Cuba el 13 de febrero de 1901. Según el propio decir, de quien sin dudas es uno de los más importantes creadores de nuestro acervo musical, cantaba desde el vientre de su madre y siendo muy joven empezó a componer. Niko es autor de más de 500 canciones, muchas de las cuales prácticamente han recorrido el mundo. Como un ejemplo de ello bastaría mencionar a Compay Gallo, María Cristina, Taleo, Chencha la Gambá, Al Vaivén de mi Carreta y otras tantas que constituyen el reflejo de toda una época. Este artista genuino, este antiguo pelotero y fundidor, que por otra parte no estuvo indiferente a las luchas sociales, a sus más de 80 años sigue creando para la colectividad. Niko, parecido a esos cuartos bates cuya presencia conmociona a los aficionados, aún está en el cajón de bateo. Mírenlo, se empolva las manos, toma la guitarra, al bate Niko Sakito.
Dime, ¿cuándo llegaré destino extraño que a la conclusión del año piña, mame y sapo de miel.
A ver, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío.
Zerto, lagunok. Ha, bueno, Kuban, Niko Sakito, beisbol jokalaria, izanik Jamaikan Seymour, Clement Seymour Dot, Sir Coxon, goitizenekoa, Jamaikako musika ezkenan, funtsezkoa izan zen personaia. Esan zuzen musikaria edo kantaria edo taldekidea, baina Sir Coxonek egin zauen zeo zer garrantzitsua hori baino Jamaikan. Bera jaio zan 1922an eta 30 urte zituenean ia berak sortu zituen Jamaikan gauza batzuk. Adibidez, lehenengoko Sound System zan, nolabait, diskoteka mugikorra leku batetik bestera joaten zan bere bafleekin eta edozein izkinetan jarri eta ba, dantzaldia antolatu. Lehenengoko Sound System Sir Coxonek egin zauen. Sir Coxonek be izin zan zabaldu zauena lehenengoko estudioa Kingstonen eta estudio hori izen ezberdinekin azkenean izan zan Studio One famatua Jamaikan inoiz egon den estudiorik famatuena, hor 70, 80 eta 90 hamarkadetan Jamaikako musikarik eta atzeginena zati handi bat bertan grabatu egin zen. Agertu dire Soul Jazz Inglaterrako disketxe honetan bi kutsatxo eta bost guztire bost CD dauz, hiru lehenengokoan eta bi bigarrenean. Horrek esan nahi dau, ba, zera, ia eun kantu, bost, zera, ceden artean, eta hemen dago, Zer Coxonen hasierako bidean berak grabatu zituen eta gauza asko. Hemen dauz bakarrik hiru urtetako grabazioak, 1960an berak sortzen dauenean bere lehenengoko estudio. Bueno, aurreko urtean gauza batzuk be egin ziren eta gero 63 arte. Beraz 49tik 60 arte. Hortaz 4 urtetan grabatu sana, bueno, ba bakarrik sample bat zera gauza batzuk, un kanta. Hor 100 grabatzen ziren. Ta bueno, Clement Seymour Dodd nondik hartu zauen Coxon bere goitizena. Lehen esan dugun Iko Sakito, beisbol jokalari ona zanez, Sakito, eta bar. Ba bueno, kasu honetan, kriket kirol horretara begiratu behar, eta Alex Coxon, Yorkshireakoa, Inglaterrako Yorkshireako kriket taldekoa, 40ko hamarkadan pasaden mendean, izan zan, ba, jokalari handia, bera zan pitzer bat, jotzen zauena. Eta hori dala eta musikari honi Clement Seymour Dodi, kriket jokalari ona izanik be, Coxon jarri zioten goitizena, jendeak jarri zion Coxon goitizena, eta hortik zer Coxon. Coxonek, Coxon gainera izin zan bera sortu zauen lehenengoko disketzea. Disketze txikarrak berak grabatzen zituen bere estudioan eta jarraian egon berean. Goizez grabatu, arratsaldez diskoak prez denetara eroateko. Ba, berak sortu zituen, 60ko hamarkadaren hasieran, Coxon lehenengokoa, Supreme, Worldies, Porto Jam, All Stars, Caribou eta Worst Music, horrek esan nahi dau, 7 disketxe 4 urtetan sortu zituen. Eta berak zer grabatzen zuen bere disketxe horretan, ondino gabiz, 60, 61, 62an, reggae musika asmatu barik nola bait, baina bidean. Jamaikan, bere estudioan grabatzen ziren gauzak, batzu ziren Blue Beat estilokoa, azken finean Ameriketako, Amerikan egon zan, Coxon, bueltatura arte Jamaikara, estatu batu eta nibi izan. Eta Rhythm and Blues, Jamaikarenik begiradatik edo ikuspuntutik ikusitako musika hori, hortik ikusitakoa, hori zan Blue Beat, Jamaikako Blue Beat. Beraz, Rhythm and Blues, jazz bebai, jazz, miresten zuten Jamaikan eta hemen badago, Jamaikako jazza, Jamaikako Rhythm and Blues, gero Blue Beat izenekoa. Baita, Jamaikako musikaren reggae baino apur bat harinago, eska, lehenengoko eska produzioak hemen be egin ziren Coxon estudian. Bueno, hasiko gara kantu batzuk entzuten. Gero urrengoko astean, torren astean jarraituko dugu, baina gaur azkenengo minutu hauetan pare bat hiru kantu laburrak entzungo ditugu. Don Dramon, 1962an, grabatu egin zuen orain entzungo dugun kantua. Don Dramon, saxo jolea, parkatu, trombon jolea, Roland Alfonsoren laguntzagaz, bera, saxo jolea, egin zuten grabazio asko, zer Coxonen estudioetan. Hauze, Roland Sweet Don izenekoa 1962an grabatu zan. Don Dramon eta Roland Alfonso, Jamaikaren musikaren hasieran. Serge Coxonen estudioan, 1971 The Blues Busters izeneko bikotea grabatu egin zuten. Orain entzungo dugun kantua, hauze da There is always sunshine, eguzkia beti dago. Itxi pare bat iru minutu daukagu gure gaurko soinu gela izteko, eta azkeningo kantotxu bat entzungo dugu, datorren astean izango dugu dudarik gabe Jamaikako musika garai honetakoa, Coxonen's estudioan grabatutakoa, Gabiz hor 1972-1973 ondino rocksteady eta reggae sortu, baino bueno, asko sarinago, justu eska jaiotzen zegoen denbora honetan. Bueno, entzuko dugu beste kantu bat, Basil Gavidon grabatu zuen 1972 Independent Blues izenekoa. Hau da, Jamaikako musika gaztea esan duten moduan, Young Music of Jamaica.
Bye. We wanna be free. We wanna be free, that's what we say. We wanna be free, we wanna be free every day. No more grinding, no more slaving, yeah,
yes, we wanna be also behaving. That is why we have sense, give us independence. I wanna be free, I wanna be free, that's what I say. That is why we're having Independence Day. No more slaving, no more fighting, everything is gonna be so inviting. We're gonna be free, we're gonna be free, you and me.
Bukatu da. Zer izan du gaurko programa honetan? Bueno, ba, gauza asko, hasieran Lusofonia, que Grandola Vila Morena, gaurko urrezko kantua, Jose Afonsoren beste kantu bat, Madre Deus entzun dugu, Galiziako Usia, gero, ba, Eskozia eta Irlandara joan gara, Celtic Fiddle Festival irukotearen kantu bat entzun dugu. Ostean, Red Hot Chili Peppers disko barria 2016an grabatu zuten The Getaway izeneko disko barria Danger Mouse produzitua. Gero, Michael Kiwanuka, Inglaterrako Michael Kiwanukaren disko barria be pasaden urtean agertu zen, Love and Hate izeneko disko barria, eta hemen berriro ere Danger Mouse produktorea bien. Gero Niko Kubara joan gara, Niko Sakitoren kantu bat entzun dugu, eta bukaeran Jamaikatik ibili gara Circo Xonen estudioetan grabatutako hiru kantuekaz. Datorren astean, esan dugun moduan, bueltatuko gara hasieratik Jamaikara eta Circo Xonen estudioetan grabatutako hainbeste kantu funtsezkoak garai hartan 60ko hamarkadaren hasieran entzungo ditugu. Hau izin da dana aurkoz, ondo ibili eta datorren astearte. Arte.